Vi tror de siste ukers nedgang i oljeprisen forbigående. Sett bort fra Kina etterspørselen god, og kinesisk økonomi tror vi tar seg opp igjen til våren. Tross OPEC-kutt og embargo mot Russland gir lengre seilingsdistanser et stramt tankmarked. Vi traff klokkerent på anbefalingen av Stortank for et halvt år siden. Nå har vi mer tro på produkt. Dette er Arctic-podden. Mitt navn Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities.
Velkommen til Arctic-podden. Aktuelt fra finansverdenen.
I dag skal vi snakke om oljemarkedet og tank. Det nærmer seg jul. Ole-Rikard Hammer, du vår sjef på Analyse. Du bull oljeprisen?
Jeg bull oljeprisen.
Bra. Og du, Lars Bastian Østreng, shippinganalytiker, bull på tank?
Ja, men jeg vil gjerne også få svare lenger på et senere tidspunkt.
Det kommer vi tilbake til, Lars Bastian. Nå skal jeg ha et ja eller nei svar. Du bull på tank?
Ja.
Ja, fint. Ole-Rikard, oljeprisen har sklidd ned de siste månedene. Var ikke det vi ventet på ettersommeren?
Nei, vi hadde jo prognostisert før sommeren at markedet skulle ta en fot i bakken, men vi trodde at på denne tiden av året så skulle prisene klart opp frem mot jul, var vår oppfatning.
Ja, og da hadde vi en oljepris på?
Før sommeren så hadde vi jo en pris på 110 dollar fatet.
Ja, og når vi nå spiller så det ca. 80.
Ja, nå det ca. 80. Så vi, fra det nivået så hadde vi jo trodd at vi skulle vært 10-20 dollar høyere, helt klart.
Ja, men hva som endret seg?
Ja, den viktigste faktoren er covid-utbruddet i Kina, etter vår oppfatning, som har redusert kinesisk oljeetterspørsel, helt klart, og som vi tror også har påvirket både Saudi-Arabia og Russland i deres agering i oljemarkedet, og holdt produksjonen høyere enn ellers hadde vært.
Ja, vi hadde en kraftig gjeninnhenting i Kina over sommeren, etter nedstengningen i april-mai. Og så kommer det nye utbruddet, nye restriksjoner og mindre aktivitet i Kina.
Det er helt riktig. Ja. Og aktiviteten har kommet ned ca. 20% av økonomien. Det vet sikkert du bedre enn oss egentlig, men GDP-nedstengningene påvirker kanskje 20% av økonomien.
Ja. Ja.
Så det er ikke noe tvil om at mobiliteten er redusert og oljeetterspørselen er redusert.
Ja. Men samtidig, hva har skjedd med tilbudet på olje?
Tilbudet olje har holdt seg ganske høyt oppe. Vi hadde jo trodd og tror fortsatt at effekten av EU-siden importforbud på russisk olje kommer til å bli lavere produksjon og eksport fra Russland. Så langt har ikke det vært tilfelle. Russland har valgt å maksimere eksporten, pushe så mye olje som mulig ut i markedet, og har egentlig vært villig til å rabattere den oljen, og har funnet mye kjøpere.
Ja, hvor da?
Det er et land som fremstår der, og det er India, som har tatt veldig mye, men vi tror også at Kina kommer til å vise seg og er ganske stor i statistikken fremover.
Dette er viktig for deg, Lars Bastian.
Absolutt.
Ja, vi har kommet på lenge særdistanser. Men tilbake til olje. Tilbudet mindre fra OPEC?
Ja.
Ja.
OPEC vedtok i oktober å gjøre en produksjonsreduksjon med virkning fra 1. november og på 2 millioner fat, og selv om ikke de reduserer fullt så mye, så kom det ganske fort og brutalt cirka halvparten fra de viktigste midtøstlandene i november. Og det begynner nå å jobbe seg gradvis inn i markedet. Men Saudi-Arabia signaliserte i august at prisene da var alt for lave. Siden det har prisene falt 20-30 dollar mer, og Saudi-Arabia har ikke sagt ett ord. Og det tror vi at det fort kan komme mer produksjonskutt når situasjonen i Kina, som er en av deres absolutt viktigste kunder, viser litt mer stabilitet og tegn til å roe seg litt ned.
Ja, men samtidig snakker jo veldig mange om resesjon, ikke bare Europa, men i USA. Det kan også påvirke.
Det kan også påvirke. Så langt så har vi jo ikke noen resesjon i globalt oljeforbruk. Alle snakker om det, men ingen ser det. Nei. Kina er ned år over år, men de andre landene er opp, og vi ser at forbruksanslagene faktisk blir oppjustert senest i dag ved IEA, som tok opp helårsestimatet sitt for neste år.
Jeg kan kanskje si at vi spiller inn 14. desember.
Ja.
Så egentlig resten av verden går egentlig bedre enn vi skulle tro, altså, fordi olje er jo transport. Transport er varer og mennesker.
Ja.
Ja.
Det er riktig. Så transportsituasjonen, spesielt i USA, har gått bedre enn fryktet. Mm. Vi ser at oljen, som har blitt billig i anførselstegn i forhold til naturgass, har gitt en del substitusjonseffekter. Mm. Og vi ser også fremvekst av petrokjemisk aktivitet, spesielt i Asia, som er en strukturell trend. Det trekker også mye oljeetterspørsel. Mm. Men kraftkrisen i resten av verden har vært positiv for oljeforbruket.
Ja. På ettersommeren høsten snakket vi også mye om tech på strategiske lagre.
Ja, det er en veldig viktig faktor. Strategiske lagre har blitt brukt aktivt etter invasjonen de siste 68 månedene på å prøve å dempe prispresset i markedet. Mm. Og spesielt USA har gått i forveien der og tilført betydelige mengder av de strategiske lagrene. Det går nå mot slutten, men det har gitt en lettelse. Hvis du bare ser på de kommersielle lagrene, så har de steget.
Ja.
Og det er et signal til markedet om en bedre tilbudssituasjon.
Men altså med da bra etterspørsel ex-Kina,
ja,
mindre tilførsel fra strategiske lagre på kort sikt,
ja,
så skulle jo prisene kanskje begynne å ta seg litt opp igjen.
Ja, og det er det vi forventer. Det vi ser og tror er jo at du har også et papirmarked som er med på å påvirke prisdannelsen.
De finansielle
aktørene, de er normalt mindre aktive på slutten av året. Det er litt som børsinvestorer.
Ja.
Det har vi sett også i år. Og vi tror at det er en faktor som, altså liten risikoappetitt i oljemarkedet, er en faktor som har bidratt til at det er lettere for prisene å gå ned enn å gå opp.
Så du tror vi er rundt en midlertidig bunn i oljeprisen?
Ja, jeg mener den fysiske svekkelsen vi har sett i oljemarkedet er ikke veldig dyptgående. Og jeg tror på en strammere balanse inn i første kvartal.
Mm.
Og da tror jeg også på en måte papirmarkedet vil kalle det være mer dynamisk og aktivt. Så jeg mener at det er oppside på prisene inn i første kvartal.
Ja.
Men covid-situasjonen i Kina er en X-faktor, det har vi sett de siste dagene med rapporter fra byrået der og så videre.
Og særlig nå i vinter.
Ja, ja, særlig nå i vinter.
Ja, så, ja. Men skal vi tilbake til $120, eller?
Nei, jeg tror det blir krevende, fordi vi ser jo at det er motvind innenfor ditt felt, på makro-fronten.
Ja,
absolutt, og vi ser at knapphet på raffineringskapasitet har jo gjort at prisene på hva du og jeg betaler på pumpene, på bensin og diesel, ligger jo godt over der de ellers har ligget.
Ja.
Og det er en prissensitivitet i markedet.
Ja.
Så og med høye strømpriser og inflasjon og så videre, så er nok liksom oppsiden mer begrenset, men at vi skal opp fra dagens nivå, det er min klare oppfatning.
Til?
Jeg mener vi skal over $100 fatet, ja, når vi kommer en eller annen gang i løpet av første kvartal, tror jeg er en sannsynlig at vi skal komme opp til det.
Ja, ja. Fra 80 opp til over 100, ja. Det er jo litt det da.
Ja, det er absolutt
det. Ja. Ja. Og etter det, når vi kommer ut på vårparten?
Ja, da tror jeg vi vil ligge og svinge. Vi har en snittpris på $100 fatet for inneværende år, for neste
23.
år. Ja, ja. Så jeg tror, men jeg tror kanskje svingningene vil være lavere enn det vi så i år, og vi har vært liksom oppe i $120 og $130.
Ja.
Så vi vil, tror den range mellom si 90 og 110 da, er der markedet skal være, etter min oppfatning.
Ja, vi har en situasjon nå hvor sannsynligvis har vi resesjon i Europa og vinteren. Ja. Veldig mange snakker om resesjon i USA, starter til våren, i løpet av annet halvår neste år.
Ja.
Så det vil fortsatt være negativt, men da er vel håp om at Kina kanskje akselererer igjen.
Det er Kina som er den store X-faktoren. Kinesisk oljeetterspørsel og import har vært ned nå to år på rad. Det er helt, helt uvanlig.
Mm.
Og kommer de tilbake slik analytikerne og inklusive meg selv tror, så bør vi ha et oljeforbruk som fortsatt er over trendvekst i 2023, selv om vi har en svak utvikling i resten av verden. Og da har vi et stramt oljemarked, fordi tilbudssiden er veldig stram. Ja.
Hva tror vi på etterspørselsutviklingen i 2023?
I 2023 tror jeg kinesisk etterspørsel vil øke med rundt 5-6%, som er nå, 800 000 fat per dag for de som sitter og regner på det.
Ja, har du stramt marked i utgangspunktet, så er det...
Ja, ja, det slår. Så absolutt.
Hva tror de store byråene?
Ja, det er omtrent der de ligger mellom, ja. Mellom 600 000 og 800 000 fat per dag, men noen ligger høyere. OPEC selv ligger faktisk en god del høyere enn resten av konsensus når det gjelder oljeetterspørsel.
Ja. Men så bull på oljeprisen,
ja.
Opp mot $100 på fatet på ja. Sånn 3 måneders sikt.
Ja.
2-3 måneders sikt, ja. Men kanskje ikke tilbake til 120.
Nei, 3-4 måneders sikt.
3-4 måneders sikt, ja. Ja. Men det er avslutt positivt, sånn er det på kort sikt, ja. Lars Bastian, du var her sist gang midt av juni, og da var det jo også bull på tank. Det har gått greit siden den gang.
Det har gått meget bra, faktisk.
Ja, fordi du nevnte vel av Frontline og Hafnia, og Frontline er vel opp i en sånn røffelig 60% aksjekursen der siden den tid, og Hafnia opp en 70-75%. Ja. Bra treff, da.
Ja, det har vært veldig fint. Altså, det, og du kan si at det som har skjedd siden den gang, altså, da vi var her sist da, i juni, så var jo produkttankmarkedet allerede veldig bra. Men stortank, altså VLCC, der hvor Frontline har mange skip, det var fortsatt helt begredelig. Da. Og siden den gang så kan du si, dere var jo litt inne på det med Kina, Midtøsten og høsten, så skjedde det åpenbart noe på VLCC-volumen også, og ja, du kan si vi har gått fra 0 til 100 i løpet av den perioden. Da.
Ja.
Så det har jo åpenbart vært meget bra for aksjekursen.
Men du, vi har jo en tidligere kollega som sa at man skulle kjøpe tank i september og selge julaften.
Riktig.
I år også, eller?
Ja, altså, du kan si at denne gangen, da, så, det er mye sesong da, i VLCC-rater eller tankrater generelt, og sesongen er som vår tidligere kollega har snakket om, at det begynner å røre på seg en gang i Q3, og så topper det typisk på råolje i hvert fall da, midt i desember en gang. Litt annen dynamikk på produkter, men det er klart at det har stort sett funket da, å følge sesongen i tankaksjen.
Vi snakker litt om Russland og etterspørselutvikling og sånt. Hvilke implikasjoner er det for tankmarkedet?
Du kan si sånn, du var inne på distanser,
ja.
Og distanser er helt klart veldig viktig. Fordi
mil etter mil.
Ja, det er nettopp det. Altså, det ultimate målet på shipping etterspørsel er tonnmil, så det er tonn ganger mil. Så hvis du seiler lenger eller har mer volym, så øker etterspørsel.
Ja, og når Russland nå selger til India, så blir det lengre seilingsdistanser.
Nettopp, ikke sant? Fordi hvis du ser på en rundreise fra Baltikum til Europa, da, så er det kanskje 15 dager. Hvis de skal flytte det rundt til andre steder i verden, så er det kanskje 50-60 dager, så bare der har du jo en enorm økning i hva skal vi si, tonnmil da. Og det er jo ikke bare russisk eksport, det er jo også europeisk import som må fraktes over lengre distanser i alle tilfeller lengre distanser. Det finnes ikke noe kilde som ligger nærmere da.
Ja, for det, vi må huske på at EU sitt mål er jo å bli kvitt fullstendig russisk olje, men de skal jo ikke redusere sitt oljeforbruk tilsvarende,
Nei.
Så de må finne erstatning for det. Og den erstatningen for Europa, det er USA viktig, Midtøsten viktig, Vestafrika viktig.
Ja.
Alle er betydelig lengre fraktdistanser enn den russiske oljen.
Ja, så her er vi in the sweet spot.
Ja. Så, det som er fascinerende med tankmarkedet er jo at vi er der vi er, med et relativt lite bidrag fra Kina egentlig, som er verdens suverent største oljeimportør. Og som jeg sa relatert til oljeforbruket, så er det at skal Kina bruke mer olje, så må de importere mer olje. Og det vil typisk slå på tonnmil etterspørselen.
Ja.
Og det har foreløpig ikke skjedd veldig mye da.
Nei, så her kan vi få et stramt marked en god stund fremover.
Du kan si, altså det produkt forbudet da, forbudet mot import av russisk produkt, det er jo 5. februar.
Ja, import av russiske oljeprodukter til Europa fra 5. februar.
Riktig, riktig. Og du kan si, hvis man ser litt på de tallene som er på en måte current da, med Q4, så ser det ut som at vi kanskje er et sted mellom 7, 8, 9, 1 million fat.
Ned?
Nei, at det er nivået i Q4 på produkter fra Russland og inn i Europa. Og det er jo klart, dette er tall som, du leser litt forskjellige tall litt forskjellige steder, men hvis du jobber med det, og så sier du at ok, disse russiske volymene, de skal flytte over til andre importerende land,
ja.
Og på samme måte skal Europa finne de volymene andre steder,
ja.
Så kan nettoeffekten av det være noe sånn som 8% av produkttankflåten i seg selv, ikke sant? Og det får du uten at du har volymvekst.
Ja.
Det er bare distanser.
Nå nevnte du, Richard, råolimport til Europa fra USA, Vestafrika, Midtøsten. Men produkt så kan du få enda lengre seilingsdistanser fra Kina. Stemmer det?
Ja da. Kina er det landet som har mest oppbygging av raffineringskapasitet, og også har hatt en del ledig kapasitet på grunn av covid-utviklingen i år. Og vi så jo i høst at myndighetene ga økte eksportkvoter til sine raffinerier, nettopp fordi at de skal kunne eksportere seg ut av problemene på hjemmemarkedet. Og med da behov for økt diesel, erstatningsetterspørsel for diesel i Europa, så har det liksom vært et naturlig mål for Kina, og det er for tankmarkedet en veldig positiv utvikling, helt klart.
Ja, og der har vi et annet poeng, det gjelder gass versus diesel i Europa.
Ja.
Hvordan ligger det der?
Skyhøye gasspriser, altså det er fortsatt mer enn dobbelt så høy som oljeprisen når du ser på prisen i terminmarkedet. Jeg vil si, det vi ser er helt klart at olje som innsatsfaktor til elektrisitetsproduksjon har gjort et kraftig hopp.
Ja.
På industrinivå så ligger vi nok fortsatt litt bak. Og det kan ha å gjøre med at europeisk industri har jo redusert forbruket sitt en del.
Ja, det har det. Men du har ikke klappet sammen, som har kanskje fryktet.
Men det har vært en positiv dynamikk for olje i forhold til gass i Europa og i Midtøsten og Asia.
Så det er sånn tilleggsargument til alt det andre.
Ja.
Men tilbake til deg, Lars Bastian. Hvordan har ratene gått på Stortank for eksempel siste måned?
Siste måned, altså det har vært veldig, veldig volatilt da, fordi at ting begynte egentlig å bevege på seg i Stortank, VLCC, midt på sommeren. Og da var du på null, mer eller mindre. Og så har du hatt en rask akselerasjon opp til $100,000 dagen.
Ja.
Og enda mer hvis du hadde moderne skip med skrøbbere, så har det kommet ned igjen nå de siste ukene til 50,000 mer eller mindre da.
Ja.
Så det er klart veldig volatilt da.
Men hva med fremover? Neste halvår, ja.
Neste halvår. Altså, jeg tror at det fort kan komme til å være ganske volatilt, fordi at det skjer veldig mye i oljemarkedet, ikke sant? Men jeg tror det lange bildet her, det er vi veldig positive til, da, fordi at vi har vel sett her, og dere snakket nettopp om det med energisikkerhet og switching til diesel og gass og sånt nå. Og jeg tror vi på en måte har innsett at oljeetterspørselen, den kommer til å fortsette å vokse. Kanskje viktigst av alt, tilbudssiden i tank ser helt fantastisk ut.
Nå tenker du på tilbudet av skip.
Riktig. Så det blir ikke flåtevekst.
Nei.
De neste 3-4 årene.
Såpass, ja.
Jeg tror kanskje til og med at man kan anta at flåten kommer til å falle.
Ja. Så da har du liksom en sånn asset play på toppen her.
Ikke sant? Så det lange bildet er unektelig veldig fint om dagen, da.
Men apropos verdsettelse, litt sånn loftig.
Ja, altså du kan si at det har vært en litt sånn rar situasjon da, fordi at tankmarkedet har vært veldig, veldig dårlig i 2 år, egentlig etter pandemien. Men allikevel så har vi egentlig sett at skipsverdier, som vanligvis korrelerer med inntjening, de har steget og steget.
Ja.
Og grunnen til det er egentlig at hvis du ser på nybyggpriser, så har de kommet opp, og det er en følge av at selvfølgelig stålprisene ser opp, men også fordi det har vært ganske trangt i døra hos disse asiatiske verftene, på grunn av enorm etterspørsel etter konteiner og gasskip.
Ja.
Så det har vært lite ledig slotter for å bygge tankskip, og så har prisen gått og gått og gått.
Ja. Hva snakker vi om nå? Kan du gi noe tall? Du vet, jeg elsker tall.
Ja, altså, du må nok, hvis du skulle gått til Korea og bestilt VLCC i dag, så skulle du nok sikkert lagt $120 million på bordet.
Ja.
Det ble bestilt VLCC-er i Korea i 2018 til 85.
Ja.
Så ikke sant, det er
bra opp.
Ja, og så skal dette her ha jo økonomisk levetid på kanskje 20 år da.
Mm.
Så er det også, som sagt, det er trangt i døra, altså du har en leveringstid som ligger ganske langt frem i tid, kanskje 25, 26, kanskje til og med 27, og så skal du da ha en båt i 20 år fra 2027 da.
Mm.
Det er jo ikke sikkert at det kan godt hende at tanketterspørselen ikke er den samme som i dag om 20 år, eller 25 til og med.
Ja, men du snakker egentlig nå om et sånt flereårig bullmarked for
det tank. Setter seg jo litt opp til det da, egentlig. Mm. Gitt at det er såpass underinvestert over såpass lang tid. Og det er jo ikke bare det at, hva skal vi si, ordreboken er liten, men du har jo en aldrende flåte også.
Ja. Så, men Richard, du har jo vært lenge i markedet.
Ja.
Og nesten ikke lenge som meg. Pleier sånne sykler å vare lenge?
Nei, altså, tankmarkedet har jo på et vis ikke noen kjempelang eller historikk for det, men det er viktig her å skille på syklikalitet og volatilitet.
Ja.
Fordi vi har underliggende, er dette et ekstremt volatilt marked, som drives av hva raffineriene har lagerposisjoner og timingen de trenger og så videre, sesongmessig får masse kortsiktig støypotensiale.
Mm.
Men vi så jo på begynnelsen av 2000-tallet, så vi jo da Kina-faktoren virkelig ble en strukturell endring i dette markedet,
ja.
Så hadde vi jo et, jeg kaller det, 5 års marked med gode rater gjennomgående, selv om du hadde, kan du si, store svingninger
innenfor
hvert år.
Mm.
Og det er egentlig det vi tror vi går i retning av nå, ja. at med helt marginal, kanskje en negativ flåtevekst, så ligger kortene veldig til rette for at rederne skal kunne realisere en bra inntjening og kalle det være et bullmarked,
ja.
Som kan vare utover de typiske 2 årene som man tidligere mente, ikke sant? Du har gode rater, bestiller skip, får det bygget og levert. I løpet av 2 år så har du kanskje overbygget markedet, slik var det tidligere. Det er ikke situasjonen nå.
Nei.
Rederne blir ikke løpt ned hverken av kapitaltilbydere eller av verft for å bygge nye skip, og det er mye gammelt. Så flåtesiden, som Lars Bastian sier, ser veldig bra ut, og derfor så tror vi at vi kan ha en sterk syklisk marked en god stund.
Ja, så denne gangen er det faktisk annerledes.
Ja.
Ja. Men stålprisene, da spørs det på verdsettelse, de virker jo kanskje litt høye.
Ja, og det er det som er helt innledningsvis, du spurte meg om bull.
Mm.
Og det som vi ser nå er jo, vi har allerede vært litt inne på det med sesong og sånn, men aksjene er ikke billig på stålpriser, eller nei. Altså skipsverdier.
Mm.
Så du kan si, hvis du tar tankaksjene som vi dekker, da, så priser du i snitt en resalg VLCC til $120 million.
Mm.
Historisk, igjen, det er kanskje 90,
ja.
Hvis du trekker lange linjer.
Ja.
Så,
men nybyggingspris er fortsatt en god del høyere.
Ja, absolutt, men det er jo ikke noen som bestiller, da, så du får ikke helt den. Det er høye priser i et historisk
perspektiv. Ja, så vi kan være litt utsatt for en.
Så hvis du liksom jobber med replacement cost, så ja. Men du skal også ha rater som forsvarer disse prisene, da.
Ja.
Ikke sant? Så hvis man da sier at vi er litt sånn sesongmessig peakers, verdsettelsen er litt sånn høy på stål, så tror jeg at hvis vi får en korreksjon ned på rater, så kan aksjene falle litt, da.
Ja, men,
selv om vi liker det lange bildet.
Ja, men du ser ikke noe vesentlig nedsitt på ratene på kort sikt?
Nei, ikke utover nevnt sesong, og potensielt også at vi får enda mer effekt fra faktum at OPEC pluss har kuttet, og USA slipper mindre olje fra strategiske lager, da, som kan tegne et bilde av at volumen også har peaket på kort sikt.
Så du vil fortsatt legge noen tankeaksjer under juletre i år?
Ja, jeg vil det. Og ikke sant? Vi snakket om krud, og vi snakket om produkt, og på produktsiden så har jo enda ikke importforbudet inn i EU fått spille seg ut, Nei. Og vanligvis varer produktsesongen mye lenger også, egentlig gjennom hele Q1.
Da. Så potensielt så er det, ser du for deg, et skift da, fra WC
ja, altså, til... Ja, altså, jeg liker tank veldig godt, og så helt sånn på kort sikt, så tror jeg kanskje jeg ville valgt produkt over råolje da.
Ja, så hvilke produktaksjer ville du lagt inn?
Hafnia.
Mm. Der var det jo også bull for Toff bra da.
Den satt fint den.
75% opp. Mm. Ikke gærent det.
Nei, ikke så dårlig.
Nei, så kan vi se...
Men man må ha såpass med dagens inflasjon, da.
Men for dagens rente, hva slags utbytter er det vi ser for oss her?
Hvis vi tar Hafnia, da, som har historisk hatt en 50% utbetalingspolitikk, har endret litt på den nå, så kan det fort være gjennom Q4 og Q1, 3-4 kroner aksjen per kvartal.
Og det er ganske bra når aksjekursen nå ligger mellom 50-55.
Ja, 53 kroner
I dag når vi spiller.
Da vi gikk inn.
Ja, det er en bra direktavkastning, det.
Det er jo det.
Mm, absolutt.
Og så vet jo også shipping-investorer at det er ikke stabile utbytter.
Nei, det er det ikke.
Det er liksom pay as you go, det der da.
Absolutt, men...
Men ja, det er helt fantastisk.
Inn ellers, altså det er jo mange som er ganske negative nå, så det er jo for så vidt...
Ja. Verdt å ta det er jo liksom, det. Man må jo spørre seg hva annet skal man eie da? Det er jo så er jo...
Ja.
Det er jo også alltid spørsmålet, absolutt. Hvis du allerede eier produkttank. Ja. Hva skal du kjøpe hvis du selger, på en måte?
Og Likard, hva ligger du under juletreet?
Hva er jeg? Tankaksjer?
Innenfor ditt område, hva vil liksom...
innenfor mitt område så tror jeg fortsatt at olje og oil service, ikke minst, og kanskje nå mer det siste, for nå begynner å ha hatt en periode med høye priser, og viste det seg slik vi tror at den svakheten vi har nå i fjerde kvartal er forbigående og vi etablerer oss på et bedre nivå så mener jeg vi er i starten på en investeringssyklus på tilbudssiden i oljemarkedet som vil være positivt for serviceaksjene
så blander vi inn litt oljeserviceaksjer sammen med Hafnia på produkt
ja,
men da har vi noen gode julgaver takk skal du ha, god jul
ligge med meg.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential loss or expense arising from the use of information from this podcast.